Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает великомученика Феодора Стратилата.
Сегодня, 21 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο Στρατιλάτη.
Святой жил в III веке в городе Гераклеи в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Он служил военачальником, по-гречески стратилатом. Феодор был христианином и воинское служение сочетал с апостольской проповедью. Горячая убежденность воина, подкрепленная личным примером благочестивой жизни, многих привела ко Христу. Во время гонений на христиан в 319 году Феодора арестовали. Защищая своего военачальника, горожане восстали против солдат императора. Но Стратилат, чтобы предотвратить кровопролитие, добровольно предал себя в руки мучителей.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη της Ηράκλειας της Μικράς Ασίας, που σήμερα είναι έδαφος της Τουρκίας. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός διοικητής, όπως τα ελληνικά τον έλεγαν στρατιλάτη. Ο Θεόδωρος ήταν χριστιανός και συνδύασε τη στρατιωτική του θητεία με το αποστολικό του κήρυγμα. Η θερμή πεποίθηση του στρατιώτη, υποστηριζόμενη από το προσωπικό του παράδειγμα της ευσεβούς ζωής, οδήγησε πολλούς στον Χριστό. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών το 319, ο Θεόδωρος συνελήφθη. Προστατεύοντας τον διοικητή του, οι κάτοικοι της πόλης επαναστάτησαν ενάντια των στρατιωτών του αυτοκράτορα. Όμως ο στρατιλάτης, για να αποφύγει την αιματοχυσία, παραδόθηκε οικειοθελώς στα χέρια των βασανιστών του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Петра Маркова. Святой родился в 1881 году в Московской губернии. Получил духовное образование, женился, был рукоположен в священнический сан. Всю жизнь прослужил в церкви Петра и Павла подмосковного села Малаховка. В 30-м году священника арестовали и обвинили в невыполнении государственного задания по хлебозаготовкам. Присудили к неделе исправительных работ и штрафу. В 38-м вновь последовал арест. Обвинение на этот раз было гораздо суровее. Контрреволюционная агитация. Протоиерей Петр Марков виновным себя не признал. Его приговорили к высшей мере наказания. Священника расстреляли на Бутовском полигоне. В 2006 году церковь прославила пастыря в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Πέτρου Μάρκαφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1881 στην επαρχία της Μόσχας. Έλαβε πνευματική μόρφωση, παντρεύτηκε και χειροτονήθηκε ιερέας. Όλη του τη ζωή υπηρέτησε στην Εκκλησία Πέτρου και Παύλου στο χωριό Μαλάχαυκα, κοντά στην Μόσχα. Στο 30ο έτος, ο ιερέας συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι δεν εκπλήρωσε το κρατικό καθήκον της προμήθειας σιτηρών. Καταδικάστηκε σε μία εβδομάδα σοφρονιστικής εργασίας και έλαβε ένα πρόστιμο. Το 38ο έτος ακολούθησε και πάλι μια σύλληψη. Η κατηγορία αυτήν τη φορά ήταν πολύ πιο σοβαρή. Ενδοεπαναστατική διέγερση. Ο αρχιερέας Πέτρος Μάρκαφ δήλωσε αθώος. Καταδικάστηκε όμως σε θανατική ποινή. Ο ιερέας εκτελέστηκε στο πολύγωνο Μπούταβα. Το 2006 η Εκκλησία δόξασε τον ποιμένα στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 21 февраля, церковь молитвенно вспоминает святителя Евстафия Антиохийского. Святой родился в III веке в Сиде Памфлийском, сейчас это турецкий город Сиде. В юности принял монашеский постриг, стал священником, а затем епископом в городе Антиохии в Малой Азии, на территории современной Турции. Тогда среди христиан стала распространяться ересь Ария, не признававшего единосущность Сына Божия с Богом Отцом. Евстафий горячо отстаивал чистоту православной веры. Он стал председателем Первого Вселенского Собора, который осудил учение Ария и провозгласил божественность Иисуса Христа в символе веры. Но последователи ересиарха не смирились с соборным решением. С помощью интриг и клеветы раскольники низложили епископа Евстафия. Святителя отправили в ссылку, где он и скончался. Через 50 лет в Константинополе Второй Вселенский собор подтвердил православный символ веры, который так ревностно защищал антиохийский епископ. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Евстафий, моли Бога о нас.
Στο γρηγορονό ημερολόγιο, σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Ευστάθιο της Αντιόχειας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Σίντα, του Παμφλίου, όπου σήμερα είναι η τουρκική πόλη Σίντε. Στα νιάτα του πήρε την μοναχική κουρά και έγινε ιερέας. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος στην πόλη της Αντιόχειας, στη Μικρά Ασία, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Εκείνη την εποχή άρχισε να διαδίδεται μεταξύ των χριστιανών η αίρεση του Αρίου, ο οποίος δεν αναγνώριζε την ενότητα του Υιού του Θεού με τον Θεό Πατέρα. Ο Ευστάθιος υπερασπίστηκε με θέρμη την καθαρότητα της Ορθόδοξης πίστεως. Έγινε πρόεδρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία καταδίκασε τις διδασκαλίες του Αρίου και διακήρυξε την θεότητα του Ιησού Χριστού στο σύμβολο της πίστεως. Όμως οι οπαδοί της αίρεσης του Αρίου δεν αποδέχτηκαν την απόφαση της Συνόδου. Με την βοήθεια ίντριγκας και συκοφαντίας, οι σχισματικοί καθήλωσαν τον επίσκοπο Ευστάθιο. Ο Άγιος στάλθηκε στην εξορία, όπου και πέθανε. 50 χρόνια αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος επιβεβαίωσε το Ορθόδοξο σύμβολο της πίστεως, το οποίο υπερασπίστηκε με τόσο ζήλο ο επίσκοπος Αντιόχειας. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ευστάθιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Неопалимая купина, описанная в Ветхом Завете, горящий, но не сгорающий терновый куст. Именно в этом образе пророку Моисею, пасшему овец у подножия горы Синай, явился сам Бог и повелел вывести израильский народ из египетского плена. В христианской традиции неопалимая купина стала символом Богородицы, которая в тайне Боговоплощения вместила Создателя Вселенной. Она восприяла огонь божественной любви и осталась невредимой в своей чистоте. Сравнение Божией Матери с неопалимой купиной звучит во многих церковных песнопениях. Отражено оно и в иконописи.
Η νεαπαλήμαια κουπινά είναι ένα φλεγόμενο αλλά όχι κοιόμενο αγκαθωτό φυτό που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτήν την εικόνα εμφανίστηκε ο ίδιος ο Θεός στον προφήτη Μωυσή, ο οποίος φρόντιζε πρόβατα στους πρόποδες του όρου Σινάη και τον διέταξε να οδηγήσει τον λαό του Ισραήλ έξω από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία. Στην χριστιανική παράδοση, η νεαπαλήμαια κουπινά έγινε σύμβολο της μητέρας του Θεού, η οποία στο μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού τοποθέτησε τον δημιουργό του σύμπαντος. Δέχθηκε τη φωτιά της θεϊκής αγάπης και παρέμεινε αλόβητη μέσα στην αγνότητά της. Η σύγκριση της μητέρας του Θεού με την νεαπαλήμαια κουπινά ακούγεται σε πολλούς εκκλησιαστικούς ύμνους. Αποτυπώνεται επίσης στην εικονογραφία.
Образ Богородицы Неопалимая Купина известен с первых веков христианства. Иконописцы по-разному передавали его в своих работах. На самых ранних образцах Пречистая Дева представлена на фоне горящего куста, перед которым пророк Моисей преклоняет колени.
Η εικόνα της Μητέρας του Θεού, Неопалимая Купина, είναι γνωστή από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Οι αγιογράφοι την έχουν αποδώσει με διαφορετικό τρόπο στα έργα τους. Στα παλαιότερα δείγματα η Παναγία απεικονίζεται με φόντο μια φλεγόμενη βάτο, μπροστά στην οποία γονατίζει ο προφήτης Μωυσής.
Постепенно в иконописи сформировался сложный аллегорический образ «Неопалимая купина». Изображение Богоматери с младенцем заключено в восьмиконечную звезду, которая состоит из двух пересекающихся четырехугольников. Один из них, зеленый, символизирует куст, а другой, красный, объявшее его пламя. В лучах восьмиконечной звезды изображены сцены поклонения небесных сил чудесному рождению Бога от Девы. А между четырехугольниками представлены библейские сюжеты с пророчествами о пришествии в мир Бога-человека. На Руси образ Божией Матери, неопалимая купина, появился в XIV веке. Одну из первых икон в Москву привезли в 1390 году из Палестины. Святыню поместили в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Там она находится и сейчас.
Сταδιακά διαμορφώθηκε στην αγιογραφία μια σύνθετη αλληγορική εικόνα, μια παλήμαια κουπινά. Η εικόνα της Παναγίας με το βρέφος περικλείεται σε ένα οχτάκτινο αστέρι, το οποίο αποτελείται από δύο τετράπλευρα που τέμνονται. Το ένα από αυτά, το πράσινο, συμβολίζει τον θάμνο και το άλλο, το κόκκινο, την φλόγα που τον αγκάλιασε. Στις ακτίνες του αστέρα απεικονίζονται σκηνές λατρείας των ουράνιων δυνάμεων της θαυματουργικής γέννησης του Θεού από την Παρθένο. Και ανάμεσα στα τετράγωνα απεικονίζονται βιβλικές σκηνές με προφητείες για την έλευση του Θεανθρώπου στον κόσμο. Στην Ρωσία, η εικόνα της μητέρας του Θεού, μια παλήμα κουπινά, εμφανίστηκε τον 14ο αιώνα. Μία από τις πρώτες εικόνες μεταφέρθηκε στην Μόσχα το 1390 από την Παλαιστίνη. Το κειμήλιο τοποθετήθηκε στον βωμό του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Καρμελίνου της Μόσχας και βρίσκεται ακόμη και σήμερα εκεί.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Дмитрий Григорович.
С самого утра в киевской квартире, где проживала семья чиновника Павла Дмитриевича Григоровича, раздавался громкий стук молотка и шорох рубанка. Так продолжалось уже несколько дней. За плотно закрытой дверью чулана 15-летний сын хозяина, Дима Григорович, мастерил подарок на день рождения матери. Наконец, в назначенный день юноша привел матушку в чулан и включил свет. Женщина ахнула. Перед нею стоял новенький кухонный буфет. Она давно хотела такой, резной, с дверцами. Буфет перенесли на видное место. За праздничным столом только и разговоров было о чудесном подарке и о том, какой мастер и умелец растет в семье. Он с юных лет был в ладах с инструментами, столярничал, читал книги по науке и технике и все схватывал на лету. Вспоминала о Григоровиче его родная сестра, Мария Павловна Вышеславцева.
Από το πρωί, στο διαμέρισμα, στο Κίεβο, όπου ζούσε η οικογένεια του αξιωματούχου Παύλ Δημήτριβιτς Γκριγκαρόβιτς, ακουγόταν ένα δυνατό χτύπημα ενός σφυριού και το θρίσμα ενός ελικοπτέρου. Αυτό συνέβαινε εδώ και αρκετές ημέρες. Πίσω από την ερμητικά κλειστή πόρτα της αποθήκης, ο 15χρονος γιος του ιδιοκτήτη, Ντίμα Γκριγκαρόβιτς, έφτιαχνε ένα δώρο για τα γενέθλια της μητέρας του. Εν τέλει, την καθορισμένη μέρα, ο νεαρός έφερε την μητέρα του στο υπόγειο και άναψε το φως. Η γυναίκα έμεινε έκπληκτη. Μπροστά της βρισκόταν ένα ολοκένουργιο μπουφέ κουζίνας. Ήθελε εδώ και πολύ καιρό ένα τέτοιο μπουφέ, σκαλιστό με πόρτες. Το μπουφέ το μετέφεραν σε περίοπτη θέση. Στο εορταστικό τραπέζι γινόταν συζήτηση μόνο για το υπέροχο δώρο και για το πόσο χρυσοχέρης και επιδέξιος άνθρωπος μεγάλωνε στην οικογένεια. Από νεαρή ηλικία ήταν καλός με τα εργαλεία, την ξυλουργική. Διάβαζε βιβλία σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία και όλα τα έπιανε κατευθείαν. Υπενθύμησε για τον Γκριγκαρόβιτς η αδελφή του Μαρία Παύλωνα Βισεσλάφτσεβα.
Неудивительно, что после окончания Киевского реального училища трудностей с выбором жизненного пути у Дмитрия не возникло. Он поступил в Киевский политехнический институт на инженерный факультет. Именно там молодого человека раз и навсегда пленила авиация. В 1908 году в политехе открылась воздухоплавательная секция. Тема покорения воздушного пространства была в те годы на пике популярности. Появились дирижабли, воздушные шары, первые модели аэропланов. На занятиях секции изучали историю воздухоплавания, делились мнениями. Но этого Григоровичу было мало. Дмитрий решил построить самолет собственной конструкции. К тому времени он успел жениться.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μετά την αποφύτισή του από την σχολή του Κιέβου, ο Δημήτρη δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην επιλογή του επαγγελματικού του δρόμου. Εισήλθε στο Πολυτεχνείο του Κιέβου, στην Σχολή των Μηχανικών. Εκεί ήταν που ο νεαρός άνδρας γοητεύτηκε μια για πάντα με την αεροπορία. Το 1908 το Πολυτεχνείο άνοιξε ένα τμήμα αεροναυπηγικής. Το θέμα της κατάκτησης του εναέριου χώρου βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του εκείνα τα χρόνια. Εμφανίστηκαν αερόπλοια, αερόστατα και τα πρώτα μοντέλα των αεροπλάνων. Στις τάξεις του τμήματος μελετήθηκε η ιστορία της αεροναυπηγικής, ανταλλάχθηκαν απόψεις Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Γκριγκαρόβιτς. Ο Δημήτρη αποφάσισε να κατασκευάσει ένα αεροπλάνο και μέχρι εκείνη τη στιγμή κατάφερε να παντρευτεί.
Супруга разделяла его интересы и во всем помогала. Наша маленькая комнатка была до потолка завалена всевозможными деталями, вспоминала Надежда Семеновна. Но построить самолет Григоровичу тогда, увы, не удалось. Причина была до банального простой. Не хватало денег. В жертву изобретению приносился практически весь семейный бюджет. А сам молодой конструктор и его супруга жили буквально впроголодь. Решив, что дальше так нельзя, Дмитрий Павлович остановил свой проект.
Η σύζυγός του μοιραζόταν τα ενδιαφέροντά του και τον βοηθούσε σε όλα. Το μικρό μας δωμάτιο ήταν στιβαγμένο μέχρι το ταβάνι με κάθε είδους λεπτομέρειες, θυμόταν η Νατέζδα Σημειώνοβνα. Αλλά στην κατασκευή ενός αεροσκάφους ο Γκριγκαρόβιτς τότε δυστυχώς απέτυχε. Ο λόγος ήταν απλώς μέχρι κοινοτυπίας, δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα. Για την εφεύρεση θυσιάστηκε σχεδόν ολόκληρος οικογενειακός προϋπολογισμός και ο νεαρός σχεδιαστής και η σύζυγός του ζούσαν κυριολεκτικά στην πείνα. Έχοντας αποφασίσει ότι είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτό, ο Δημήτρη Παύλοβιτς σταμάτησε το σχέδιό του.
А в 1911 году Григорович переехал в Петербург. Там кипела авиационная жизнь. И даже выходил специальный журнал «Вестник воздухоплавания». «Если не могу строить самолеты, буду хотя бы о них писать», — решил Дмитрий. Он стал постоянным автором, а затем и редактором издания. По журнальным статьям и обзорам Григоровича было хорошо видно, насколько глубоко он знает авиационно-инженерное дело. Дмитрия Павловича заметил Сергей Щетинин, известный конструктор, создатель первого в России авиационного завода, и пригласил на работу техническим директором.
Και το 1911 ο Γκριγκαρόβιτς μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί η αεροπορική ζωή έβραζε. Και μάλιστα εκεί ήταν που δημοσίευσε ένα ειδικό περιοδικό, το Herald of Aeronautics. «Αν δεν μπορώ να κατασκευάσω αεροπλάνα, θα γράφω τουλάχιστον γι' αυτά», αποφάσισε ο Δημήτρη. Έγινε τακτικός συγγραφέας και στη συνέχεια εκδότης ενός εκδοτικού κέντρου. Από τα άρθρα και τις κριτικές του Γκριγκαρόβιτς στο περιοδικό, ήταν σαφώς ορατό πόσο βαθιά γνωρίζει την αεροπορική μηχανή. Τον Δημήτρη Παύλοβιτς τον παρατήρησε ο Σεργέη Σιτίνιν, ένας διάσημος σχεδιαστής και δημιουργός του πρώτου ρωσικού εργοστασίου αεροσκαφών, και κατευθείαν τον κάλεσε να εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής.
В 1913 году на завод в ремонт попала так называемая летающая лодка, аэроплан французского производства, у которого вместо шасси были поплавковые платформы. Благодаря им машина могла садиться на воду и взлетать с нее. Григорович внимательно изучил заморскую диковинку и неожиданно нашел в ней массу недочетов. Тогда в голове инженера родилась идея. И спустя два года с заводского конвейера сошел гидроплан, модель аэроплана, от начала и до конца разработанная Григоровичем. Фюзеляж водного самолета повторял очертания морских судов и обладал хорошей мореходностью вкупе с отличными летными данными. Учитывая, что уже больше года шла Первая мировая война, назначение гидроплана было прежде всего военным. В начале апреля он совершил свой первый боевой вылет.
Το 1913 το λεγόμενο υπτάμενο σκάφος, ένα αεροπλάνο γαλλικής κατασκευής που είχε πλωτές πλατφόρμες αντί για σύστημα προσγείωσης, επισκευάστηκε στο εργοστάσιο. Χάρη σε αυτές η μηχανή μπορούσε να προσγειωθεί στο νερό και να απογειωθεί από αυτό. Ο Γκριγκαρόβιτς μελέτησε προσεκτικά την ξένη καινοτομία και ξαφνικά βρήκε πολλές ατέλειες σε αυτό. Τότε γεννήθηκε μια ιδέα στο κεφάλι του μηχανικού. Δύο χρόνια αργότερα, από τον ημάντα μεταφορά του εργοστασίου κατέβηκε το αεροπλάνο. Ένα μοντέλο αεροπλάνου από την αρχή μέχρι το τέλος που αναπτύχθηκε από τον Γκριγκαρόβιτς. Η άτρακτος του αεροπλάνου επαναλάμβανε τα περιγράμματα των θαλάσσιων σκαφών και είχε καλή αξιοπλοεία μαζί με τα εξαιρετικά στοιχεία πτήσης. Δεδομένου ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη για πάνω από έναν χρόνο, ο σκοπός του αεροπλάνου ήταν κυρίως στρατιωτικός. Στις αρχές Απριλίου πραγματοποίησε την πρώτη του πολεμική πτήση.
По его результатам, модель, названная М5, поступила в серийное производство. Было выпущено около 300 гидропланов. Машина считалась тогда чудом техники, вспоминал знаменитый авиаконструктор Александр Яковлев. В 1916 году на Черном море действовала целая авиационная дивизия, состоявшая из М5 Дмитрия Григоровича. С годами он все более и более совершенствовал свое изобретение. Так родился самый большой в мире гидросамолет-истребитель, морской крейсер. За вклад в отечественную авиацию инженера наградили орденом Святого Владимира 4 степени с девизом «Польза, честь, слава».
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά του, το μοντέλο που ονομάστηκε M5 μπήκε σε σειριακή παραγωγή και παρέθηκαν περίπου 300 αεροπλάνα. Η μηχανή θεωρήθηκε θαύμα της μηχανικής εκείνη την εποχή, θυμάται ο διάσημος αεροναυπηγός Αλεξάνδρ Γιάκοβλεφ. Το 1916 ένα ολόκληρο αεροπορικό τμήμα αποτελούμενο από τα M5 του Ντμίτρη Γκριγκαρόβιτς επιχειρούσε στην Μαύρη Θάλασσα. Με την πάροδο των ετών βελτιωνόταν όλο και περισσότερο. Έτσι γεννήθηκε το μεγαλύτερο υδροπλάνο μαχητικό αεροσκάφος του κόσμου, Sea Cruiser. Για την συμβολή του στην εγχώρια αεροπορία, ο μηχανικός τιμήθηκε με το τάγμα του Αγίου Βλαδιμίρου 4ου βαθμού με το σύνθημα «Χρήση, τιμή και δόξα».
До Великой Отечественной войны Дмитрий Павлович Григорович не дожил. Иначе увидел бы, как разработанные им на основе все той же М5 палубные самолеты героически отражают вражеские авиаудары. Можно без преувеличения сказать, что вся современная отечественная морская авиация вышла из гидроплана Григоровича. Ведь, как заметил однажды коллега инженера, генерал-полковник авиации Александр Пономарев, Дмитрий Павлович обладал редким инженерным чутьем, опережающим время.
Ο Дмитрий Павлович Григорович δεν έζησε μέχρι τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Αλλιώς θα έβλεπε πώς τα αεροπλάνα καταστρώματος που ανέπτυξε ο ίδιος, με βάση το ίδιο το M5, αντανακλούσαν ηρωικά τα εχθρικά αεροπορικά χτυπήματα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όλη η σύγχρονη ρωσική ναυτική αεροπορία προήλθε από το υδροπλάνο του Γκριγκαρόβιτς. Άλλωστε, όπως παρατήρησε κάποτε ο συνάδελφος του μηχανικού, ο αρχισυνταγματάρχης αεροπορίας Αλεξάνδρ Πανομαριόφ, ο Δημήτρη Παύλοβιτς διέθετε ένα σπάνιο μηχανικό ταλέντο μπροστά από την εποχή του.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти а потин Россия стин Кипро.
Живут такие люди.
Ипархун тетхи анthropи.
Несколько лет назад мне посчастливилось путешествовать по Италии. Неделю я провела на побережье Средиземного моря в маленьком тосканском городке Кастильоне делла Пиская. А весной 2020 года увидела это причудливое название в новостной ленте. Международная служба Красного Креста рассказала, как один из жителей селения, владелец рыбацкой шхуны Джузеппе Темперани, помог своим землякам пережить карантин во время пандемии коронавируса.
Πριν από μερικά χρόνια είχα την τύχη να ταξιδέψω στην Ιταλία. Πέρασα μια εβδομάδα στις ακτές της Μεσογείου, στην μικρή πόλη Castiglione della Pescaia, της Τοσκάνης, και την άνοιξη του 2020 είδα αυτό το παράξενο όνομα στις ειδήσεις. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έλεγε πως ένας από τους κατοίκους του χωριού, ο ιδιοκτήτης μιας ελιφτικής σκούνας, ο Τζουζέπε Τεμπεράνι, είχε βοηθήσει τους συγχωριανούς του να επιβιώσουν από την καραντίνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.
Я была в Кастильоне в апреле. Приморские городки Тосканы в это время особенно хороши. Солнце ласково пригревает, но нет летней изнуряющей жары. Можно подняться по узеньким петляющим улицам на вершину холма к средневековой крепости. А можно погулять вдоль моря, наблюдая, как рыбаки сортируют улов. Рыба, пойманная утром, в обед подается в многочисленных семейных ресторанчиках. Начинается туристический сезон, и местные жители хлопочут, чтобы угодить первым желанным гостям.
Ήμουν στο Καστιλιόνι τον Απρίλιο. Οι παραθαλάσσιες πόλεις της Τοσκάνης είναι ιδιαίτερα όμορφες αυτήν την εποχή του χρόνου. Ο ήλιος ζεσταίνει απαλά, αλλά δεν υπάρχει αυτήν η καλοκαιρινή κάψα. Μπορείτε να περπατήσετε στα στενά, στα ελικοειδή δρομάκια μέχρι την κορυφή του λόφου, στο μισιονικό φρούριο ή και να περπατήσετε κατά μήκος της θάλασσας, παρακολουθώντας τους ψαράδες να ταξινομούν τα αλιεύματά τους. Τα ψάρια που αλιεύονται το πρωί σερβίρονται το μεσημέρι σε πολλά οικογενειακά εστιατόρια. Καθώς αρχίζει η τουριστική περίοδος, οι ντόπιοι αγωνίζονται να ικανοποιήσουν τους πρώτους ευπρόσδεκτους επισκέπτες.
Весной 2020 года из-за коронавируса все было по-другому. Хотя Тоскану эпидемия задела не так сильно, как соседние регионы, санитарные меры здесь были приняты не менее строгие. Горожане перешли на режим самоизоляции, рестораны закрылись, гостевые дома пустовали. Туристический бизнес, которым кормятся большинство жителей Кастильоне, замер. многие оказались на грани голода и обратились за гуманитарной помощью в Красный Крест.
Την άνοιξη του 2020 τα πράγματα ήταν διαφορετικά λόγω του κορονοϊού. Αν και η Τοσκάνη δεν επλήγει τόσο πολύ από την επιδημία όσο οι γειτονικές περιοχές, τα υγειονομικά μέτρα δεν ήταν λιγότερο αυστηρά. Οι κάτοικοι της πόλης άρχισαν να απομονώνονται. Τα εστιατόρια έκλεισαν, οι ξενώνες ήταν άδειοι. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες τροφοδοτούν τους περισσότερους κατοίκους της Καστιλιόνη, ακινητοποιήθηκαν. Πολλοί βρέθηκαν στα πρόθυρα της πείνας και ζήτησαν ανθρωπιστική βοήθεια από τον Ερυθρό Σταυρό.
Но помощь пришла не только из Женевы, где находится штаб-квартира международной организации. Узнав, что многие земляки доедают последние запасы, потомственный рыбак Джузеппе Темперани стал отдавать им половину каждого своего улова. А сотрудники Красного Креста организовали работу волонтеров, чтобы доставлять нуждающимся свежие морепродукты. Так хочется поехать в Тоскану, чтобы найти Джузеппе Темперани и пожать его добрую, щедрую руку.
Αλλά η βοήθεια δεν ήρθε μόνο από την Γενέβη, όπου βρίσκεται το κεντρικό γραφείο της Διεθνούς Οργάνωσης. Όταν έμαθε ότι πολλοί συμπατριώτες του ξέμεναν από τρόφιμα, ένας ψαράς, ο Τζουζέπε Τεμπεράνι, άρχισε να τους δίνει το μισό από κάθε αλίευμα. Και το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού συγκέντρωσε εθελοντές για να παραδώσουν φρέσκα θαλασσινά σε όσους είχαν ανάγκη. Θέλω τόσο πολύ να ξαναπάω στην Τοσκάνη για να βρω τον Τζουζέπε Τεμπεράνι και να του σφίξω το καλό και γενναιόδωρο χέρι του.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Иларикс.
Вообще-то дерево, о котором мы сегодня расскажем, растет не только в Сибири. Однако скажи слово «лиственница», и сразу на ум приходит «сибирская». Единственное хвойное дерево, которое, хотел сказать листву, нет, сбрасывает хвою на зиму. По-видимому, это результат эволюции как приспособление к суровому климату с морозами до 60 градусов и ниже.
Στην πραγματικότητα, το δέντρο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φυτρώνει όχι μόνο στη Σιβηρία. Ωστόσο, όταν λέμε τη λέξη Larix, μας έρχεται αμέσως στο μυαλό ο συνειρμός Σιβηρική. Το μόνο κονοφόρο δέντρο, ήθελα να πω, ρίχνει φύλλα, αλλά όχι. Ρίχνει τις βελόνες του το χειμώνα. Προφανώς αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης ως προσαρμογή στο σκληρό κλίμα, με κρύος και 60 βαθμούς κάτω από το μηδέν.
Благодаря этому свойству именно лиственницы образуют северную границу лесов, выходя за пределы северного полярного круга. Например, лиственничник в урочище Арымас, в переводе с долганского «лесной остров», это самый северный лесной массив на земном шаре, за 72 градусом северной широты. И даже на полюсе холода, в Верхоянске и Аймеконе, растет именно лиственница.
Лого αυτής της ιδιότητας, οι πεύκες αποτελούν το βόρειο όρο των δασών πέρα από τον αρκτικό κύκλο. Για παράδειγμα, το δάσος των Λάριξ στην περιοχή Αρήμας, που μεταφράζεται από τον Ντολγκάν ως δασικό νησί, είναι η βορειότερη δασική περιοχή στον πλανήτη πέρα από το 77ο βαθμό βορείου γεωγραφικού πλάτους. Και ακόμη και στον πόλο του κρύου, στο Βερχογιάνσκ και στο Οημιακόν, φυτρώνει Λάριξ.
Красота, морозоустойчивость – это, конечно, все прекрасно, но главное в лиственнице – древесина, которая по ряду параметров не имеет себе равных. Она очень тяжелая, настолько, что сырые, только что срубленные деревья не годятся для сплава, они тонут в воде. Она чрезвычайно долговечна и прочна, и в этом соперничает с дубом, а кое в чем его даже превосходит. Ее до крайности трудно обрабатывать, зато все построенное из лиственницы стоит веками. И это, наверное, самое главное качество лиственницы, за которое она всегда ценилась в стране, где основным строительным материалом было дерево.
Η ομορφιά και η αντοχή στον παγετό είναι φυσικά καλά, αλλά το κυριότερο πράγμα για την Larix είναι το ξύλο της, το οποίο είναι ασυναγώνιστο από πολλές απόψεις. Είναι τόσο βαρύ που τα ακατέργαστα φρεσκοκομμένα δέντρα δεν είναι κατάλληλα για rafting, βυθίζονται στο νερό. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και ισχυρό, και σε αυτό συναγωνίζεται τη βελανιδιά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην κατεργασία, αλλά όλα όσα είναι χτισμένα από Larix αντέχουν για αιώνες. Και αυτή είναι ίσως η κύρια ιδιότητα της Larix, για την οποία πάντα εκτιμούν στη Ρωσία, όπου το ξύλο είναι το κύριο δομικό υλικό.
Дома, построенные из лиственницы, стоят веками. Представьте себе дом, возраст которого, скажем, 300 лет. Или 500. А такие дома есть. И не только у нас. Скажем, в Древнем Риме из лиственницы строили амфитеатры в цирках. Дерево по прочности и надежности соперничало с камнем. В странах Европы есть постройки из лиственничных бревен, которым более 500 лет. Известны постройки в возрасте тысячи лет и даже более.
Σπίτια χτισμένα από λάρυξη στέκονται εδώ και αιώνες. Φανταστείτε ένα σπίτι ηλικίας, ας πούμε, 300 ετών ή 500 ετών. Υπάρχουν και τέτοια σπίτια, και όχι μόνο στη Ρωσία. Για παράδειγμα, στην αρχαία Ρώμη, η λάρυξη χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή αμφιθεάτρων στο τσίρκο. Το ξύλο συναγωνιζόταν την πέτρα σε αντοχή. Στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κτίρια κατασκευασμένα από κορμούς λάρυξη, που είναι ηλικίας άνω των 500 ετών. Υπάρχουν και κτίρια ηλικίας 1000 ετών και άνω.
Древесина лиственницы не гниет от сырости. В свое время Венеция ставила дома на сваях из лиственницы. И они стоят до сих пор, и это, извините, 1000 с лишним лет, да еще в морской воде. Русскими корабелами лиственница считалась лучшим материалом в судостроении. А корабельными рощами называли поначалу именно лиственничники или листвяги.
То ксило тис ларикс дэн сапизе по тин игросия. В Венетия έχτιζε κάποτε σπίτια πάνω σε παλούκια από λάριξ και υπάρχουν και ακόμη. Πέρασαν 1000 χρόνια και πλέον, σε θαλασσινό νερό. Οι Ρώσοι ναυπηγοί θεωρούσαν ότι η λάριξ είναι το καλύτερο υλικό για την ναυπηγική και στην αρχή ονόμαζαν την άλση πλοίων ακριβώς άλση λάριξ.
Единственный недостаток при использовании лиственницы в строительстве – суть продолжения ее достоинств, потому что плотность сухой древесины столь высока, что в нее невозможно забить гвоздь. А из старых досок забитые гвозди невозможно вынуть, рвется металл гвоздя. И при всей распространенности лиственницы до сих пор лучшей считается наша сибирская.
Το μόνο μειονέκτημα της χρήσης της Larix στις κατασκευές είναι ταυτόχρονα και πλεονέκτημά της. Διότι η πυκνότητα του ξηρού ξύλου είναι τόσο υψηλή που είναι αδύνατο να βάλεις ένα καρφί σε αυτό και είναι αδύνατο να αφαιρεθούν τα παλιά καρφιά από τις παλιές σανίδες. Επειδή το μέταλλο του καρφιού σχίζεται. Και με όλη την ευρεία χρήση της λάριξ, η σιβηρική λάριξ εξακολουθεί να θεωρείται η καλύτερη.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Ольга Медведева, телевизионный продюсер.
Ольга Медведева, телеоптική παραγωγός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Лохматый котенок, получивший имя Масяня, появился у меня 5 лет назад. В этом году, можно сказать, первый юбилей нашей совместной жизни. Теперь это уже большая, самостоятельная и очень шерстяная кошка. За пару лет до Маси я по-настоящему пришла в церковь, открыла для себя смысл и полноту веры в Бога. И как ни странно, наши взаимоотношения с кошкой стали для меня проекцией отношений Бога и человека.
Το δασίτριχο γατάκι που ονομάζεται Μασάνια εμφανίστηκε πριν από 5 χρόνια. Φέτος μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος της κοινής μας ζωής. Τώρα είναι ήδη μια μεγάλη, ανεξάρτητη και πολύ μαλλιαρή γάτα. Μερικά χρόνια πριν από την Μασάνια ήρθα πραγματικά στην Εκκλησία και ανακάλυψα το νόημα και την πληρότητα της πίστης στον Θεό. Και παραδόξως η σχέση μας με τη γάτα έγινε για μένα μια προβολή της σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.
Вот смотрю на Масяню и понимаю, она хоть и умный зверь, но совершенно не способна постичь жизни в той степени, в которой ее знает человек. Она никогда не сможет читать Достоевского, не узнает, что есть высшая математика, живопись и многое другое. Так и человек по отношению к Богу, Творцу этой жизни, никогда не сумеет постичь всей полноты божественного замысла. Такова природа каждого из нас.
Китажа την Масаня και συνειδητοποιώ ότι, αν και είναι ένα ευφυές ζώο, είναι εντελώς ανίκανη να κατανοήσει την ζωή στον βαθμό που τη γνωρίζουν οι άνθρωποι. Δεν θα μπορέσει ποτέ να διαβάσει τον Ντοστογεύσκη. Δεν θα μάθει ποτέ ότι υπάρχουν ανώτερα μαθηματικά, ζωγραφική και πολλά άλλα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο, ο άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό, το δημιουργό αυτής της ζωής, δεν θα μπορέσει ποτέ να κατανοήσει την πληρότητα του θεϊκού σχεδίου. Αυτή είναι η φύση του καθενός από εμάς.
Когда я везу Масяню к ветеринару, она сопротивляется. Из переноски вырывается, всю дорогу переживает, стонет. Видимо, ей кажется, что сейчас будут вредить. Глупая. Доверься хозяйке. Я не сделаю тебе плохо. Немного больно, неприятно, может быть. Но это ведь ради того, чтобы ты была здоровой и жизнерадостной. Не так ли мы сопротивляемся разным событиям в своей жизни? Всячески изворачиваемся и пытаемся вырваться, не понимая, что это нам дано во благо, и нужно просто довериться Богу.
Όταν πηγαίνω την μασάνια στον κτηνίατρο, αντιστέκεται, ξεσπάει στο μεταφορέα, ανησυχεί και γκρινιάζει σε όλη τη διαδρομή. Προφανώς αισθάνεται ότι πρόκειται να της κάνουν κακό. Ανόητη, εμπιστεύσε τον ειδοκτήτη, δεν θα σου κάνω κακό. Λίγος πόνος, δυσφορία ίσως, αλλά είναι για να σε κρατήσω υγιή και χαρούμενη. Έτσι δεν αντιστεκόμαστε σε διάφορα γεγονότα στη ζωή μας, έτσι δεν προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτά, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι για το καλό μας και ότι πρέπει απλώς να εμπιστευτούμε το Θεό.
А когда Мася хочет выйти на незастекленный балкон на 11 этаже, я ей это запрещаю, ругаю и могу наказать. Наверное, она не понимает, почему такие жесткие ограничения. Ведь там другой мир, там птички и бабочки, там интересно. Но ты же можешь погибнуть, Мася. Вскочишь на перила и выпадешь. Вот так и люди, им говорят «нельзя», «опасно». Гадания, предсказания, гороскопы, игра с огнем. Душа может погибнуть, разбиться. Но нет, мы продолжаем упорно ходить по перилам балкона на 11 этаже.
Και όταν η Μάσια θέλει να βγει στο άφθραστο μπαλκόνι του 11ου ορόφου, της το απαγορεύω. Την μαλώνω και μπορεί και να την τιμωρήσω. Υποθέτω ότι δεν καταλαβαίνει γιατί τόσο αυστηροί περιορισμοί. Γιατί υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκεί. Υπάρχουν πουλιά και πεταλούδες. Είναι τόσο ενδιαφέρον. Ναι, αλλά μπορεί να πεθάνεις, Μάσια. Θα πηδήξεις πάνω στα κάγκελα και μετά θα πέσεις κάτω. Έτσι είναι οι άνθρωποι, λένε. Δεν μπορείς, είναι επικίνδυνο. Μάντεψε, μάντεψε, οροσκόπια, παίζεις με τη φωτιά. Η ψυχή μπορεί να πεθάνει, να σπάσει. Αλλά όχι. Συνεχίζουμε να περπατάμε πεισματικά στα κάγκελα του μπαλκονιού στον 11ο όροφο.
А когда моя кошка приходит и просит меня о чем-то, смотрит в глаза и так проникновенно. Мяу, мяу. Мягкой лапкой подобрав когти, меня потрогает, мол, внемли просьбе моей. Но разве могу я отказать? Отрываться неохота, но я все же ставлю видео на паузу, поднимаюсь и иду ее кормить. Почему-то думаю, что и Бог так же. Если его просить лапкой, нежно и настойчиво тормошить, то он не откажет в просьбе.
Και όταν έρχεται η γάτα μου και μου ζητάει κάτι, με κοιτάει στα μάτια και τόσο εγκάρδια, λέει νιάου, νιάου. Με τη μαλακή πατούσα σηκώνει τα νύχια και με αγγίζει, σαν να λέει «Άκουσε το αίτημά μου». Μα πώς θα μπορούσα να αρνηθώ. Δεν θέλω να σταματήσω, αλλά διακόπτω το βίντεο. Σηκώνομαι και πάω να την ταΐσω. Κάπως έτσι πιστεύω ότι και ο Θεός πράττει. Αν του το ζητήσεις, αν τον συγκινήσεις απαλά και επίμονα με την πατούσα σου, δεν θα αρνηθεί το αίτημά σου.
Ну и по поводу любви. Те, у кого есть кошки, знают, насколько это своенравные животные. Лежит, балдеет, подходишь ее погладить. А она вся извивается, не хочет, чтобы ее трогали, вырывается, убегает. Как так? Я твоя хозяйка. Я кормлю и пою тебя, убираю за тобой, лечу тебя и люблю тебя. А ты? Конечно же, от того, что ты так себя ведешь, я не перестану любить тебя, кормить, поить и далее по списку. Я продолжу это делать. Но как ценно, когда Масяня сама приходит ко мне, ложится на грудь, мурчит и засыпает со мной в обнимку. Это любовь. По сути, это единственное, для чего и нужна кошка. Мышей в городских квартирах давно нет, и толку от Маси никакого. Только своей любовью она может оправдать заботу о ней. Не так ли и Бог? Заботится о нас, кормит нас и любит, даже если мы выгибаемся и фыркаем. И толку-то от нас Богу никакого. Но он ждет, когда мы сами добровольно придем к нему, скажем, что любим, и уснем в его объятиях.
Και σχετικά με την αγάπη. Όσοι έχουν γάτες ξέρουν πόσο εθελόδουλες είναι. Μια γάτα είναι ξαπλωμένη. Έρχεστε να τη χαϊδέψετε, αλλά αυτή κουνιέται. Δεν θέλει καν να την αγγίξετε. Ξεσπά και τρέχει μακριά. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ είμαι το αφεντικό σου. Σε ταΐζω, σε τραγουδώ, σε καθαρίζω, σε περιποιούμε και σε αγαπώ. Και εσύ? Σίγουρα επειδή συμπεριφέρεσαι έτσι, δεν θα σταματήσω να σε αγαπώ, να σε ταΐζω, να σε ποτίζω. Θα συνεχίσω να το κάνω. Αλλά πόσο πολύτιμο είναι όταν η ίδια η Μασάνια έρχεται σε μένα, ξαπλώνει στο στήθος μου ουργουρίζει και αποκοιμιέται μαζί με στην αγκαλιά μου. Αυτό είναι αγάπη. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μόνο πράγμα για το οποίο χρειάζεται μια γάτα. Στο διαμέρισμα της πόλης δεν υπάρχουν ποντίκια εδώ και πολύ καιρό. Και η μασάνια δεν είναι χρήσιμη. Μόνο η αγάπη της μπορεί να δικαιολογήσει την φροντίδα της. Δεν είναι επίσης αλήθεια ότι ο Θεός μας φροντίζει, μας ταΐζει και μας αγαπά ακόμα και αν σπαρταράμε και ρουθουνίζουμε. Και ο Θεός ξέρει ότι δεν είμαστε χρήσιμοι, αλλά περιμένει να έρθουμε σε αυτόν και ο θελός. Να πούμε ότι τον αγαπάμε και να κοιμηθούμε στην αγκαλιά του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
При разговоре о Румынии большинство наших соотечественников вспомнит разве что графа Дракулу и Трансильванию, местный регион, где он, согласно роману Брэма Стокера, обитал и где до сих пор стоит замок этого зловещего правителя. На самом деле Румыния заслуживает значительно больше внимания и должна ассоциироваться, конечно, не с вампирами. Дело не только в том, что в прошлом, в период монархии до 1947 года, Румыния была одной из крупнейших стран Европы, но прежде всего в том, что православных христиан здесь абсолютное большинство. Около 90% населения Румынии относят себя к православной церкви. Румыния, пожалуй, единственная страна, в которой христианство было принято не сверху, то есть через крещение знати, а снизу, путем христианизации простых слоев населения.
Όταν μιλάμε για την Ρουμανία, οι περισσότεροι συμπατριώτες μας θα θυμούνται το κόμι Δράκουλα και την Τρανσιλβανία, την τοπική περιοχή όπου, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Μπρέμ Στόκερ, έζησε και όπου στέκει ακόμη το κάστρο του σκοτεινού αυτού ηγεμόνα. Στην πραγματικότητα, η Ρουμανία αξίζει πολύ μεγαλύτερος προσοχής και θα έπρεπε να συνδέεται φυσικά όχι με τους βρικόλακες. Δεν είναι μόνο ότι στο παρελθόν, κατά την περίοδο της μοναρχίας, μέχρι το 1947, η Ρουμανία ήταν μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, αλλά κυρίως ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία. Περίπου το 90% του ρουμανικού πληθυσμού ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ρουμανία είναι ίσως η μόνη χώρα στην οποία ο χριστιανισμός υιοθετήθηκε όχι από τα πάνω, δηλαδή μέσω της βάπτισης των ευγενών, αλλά από τα κάτω, μέσω του εκχριστιανισμού των απλών ανθρώπων.
В настоящее время Румыния переживает не лучшие времена. После окончания социалистического периода страна фактически так и не оправилась от экономических потрясений. Инфляция, безработица привели к печальному результату. Множество румын в 90-е и 2000-е годы покинули родину и стали жить в иных странах. Как-то один мой знакомый профессор из Испании рассказал, что около половины его студентов в университете – это румыны. Обширные румынские диаспоры есть во Франции, Италии, Германии.
Просто порон и Румыния δεν περνάει και τις καλύτερες στιγμές της. Μετά το τέλος της σοσιαλιστικής περίοδου, η χώρα στην πραγματικότητα δεν ανέκαμψε ποτέ από την οικονομική αναταραχή. Ο πληθωρισμός και η ανεργία οδήγησαν στο θλιβερό αποτέλεσμα πολλοί Ρωμανοί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους στις δεκαετίες του 1990 και του 2000 για να ζήσουν σε άλλες χώρες. Ένας καθηγητής που γνωρίζω από την Ισπανία μου είπε κάποτε ότι περίπου η μισή από τις φοιτητές του Πανεπιστήμιου του είναι Ρουμανοί. Υπάρχουν εγκατατεμένες ρουμανικές διασπορές στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία.
Согласно официальной статистике, ежегодно Румынию покидают около 100 тысяч человек. Однако, несмотря на расставание с родиной, румынские мигранты продолжают считать себя частью румынской православной церкви. Именно храм становится центром их диаспоры, местом, где не только совершается богослужение, но где также можно встретить соотечественников, а еще получить поддержку в плане оформления документов и поиска работы. Часто эти хлопоты берут на себя священнослужители. Румынские священники за границей стремятся получать светские профессии, чтобы помогать диаспоре не только в духовном плане. Мне, например, известны два румынских православных священнослужителя, один из которых – школьный учитель, а другой и вовсе полицейский.
Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, περίπου 100.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Ρουμανία κάθε χρόνο. Ωστόσο, παρά τον αποχωρισμό από την πατρίδα τους, οι Ρουμανοί μετανάστες συνεχίζουν να θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι η Εκκλησία που γίνεται το κέντρο της διασποράς τους, ένα μέρος όπου όχι μόνο γίνεται η Θεία Λειτουργία, αλλά και όπου μπορεί κανείς να συναντήσει συμπατριώτες του και να λάβει υποστήριξη όσον αφορά τη γραφειοκρατία και την αναζήτηση εργασίας. Συχνά οι κληρικοί αναλαμβάνουν αυτές τις εργασίες. Οι Ρωμάνοι λύς που υπηρετούν στο εξωτερικό τείνουν να αναλαμβάνουν κοσμικά επαγγέλματα προκειμένου να βοηθήσουν την διασπορά όχι μόνο πνευματικά. Για παράδειγμα, γνωρίζω δύο Ρωμανούς Ορθόδοξους κληρικούς, ένας εκ των οποίων είναι δάσκολος και ο άλλος αστυνομικός.
Румынская церковь оказывает иммигрантам и духовную поддержку. В 2009 году по благословению румынского патриарха Даниила была основана традиция в первое воскресенье после праздника Успения Богородицы совершать в храмах молебен обо всех румынских эмигрантах. В кафедральном соборе Бухареста такой молебен возглавляет сам патриарх. Точно такие же молебны в первое воскресенье после Успения служатся во всех румынских храмах, расположенных во многих странах мира. На молебне звучат прошения к Богу о сохранении Румынии и румынского народа, о продолжении румынской православной традиции.
И румынские эклесии парахистус метанастес ке пневматике постиликси. Το 2009 με την ευλογία του Ρωμάνου Πατριάρχη Δανιήλ καθιερώθηκε η παράδειση να προσευχούνται για όλους τους Ρωμανούς μετανάστες στις εκκλησίες την πρώτη Κυριακή μετά τη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Στον καθολικό ναό του Βουχαριστίου μία τέτοια προσευχή τέλει από την καθοδήγηση του ίδιου του Πατριάρχη. Ακριβώς οι ίδιες προσευχές την πρώτη Κυριακή μετά την κοίμηση της Θεοτόκου τελούνται σε όλες τις ρωμανικές εκκλησίες που βρίσκονται σε πολλές χώρες του κόσμου. Κατά την προσευχή γίνονται παρακλήσεις προς τον Θεό για την διατήρηση της Ρωμανίας και του ρωμανικού λαού, για τη συνέχιση της ρωμανικής ορθόδοξης παράδοσης.
Кроме того, специально к молебну об эмигрантах патриарх выпускает особое послание, которое читается в храмах. В 2017 году такое послание было посвящено подвигу румынских святых, пострадавших в годы социализма, когда церковь в Румынии оказалась гонимой. В послании было сказано, что сегодня перед румынской церковью стоит новый вызов – объединить ее чад, разбросанных теперь по разным концам света. Патриарх Даниил выразил уверенность, что если румынским православным удалось пережить годы социалистического безбожия, то и наступившее рассеяние румыны также смогут преодолеть.
Επιπλέον, ειδικά στην προσευχή για τους μετανάστες, ο Πατριάρχης εκδίδει ειδικό μήνυμα που διαβάζεται στις εκκλησίες. Το 2017 ένα τέτοιο μήνυμα ήταν αφιερωμένο στο καθόρθωμα των Ρωμάνων Αγίων που επέφεραν στα χρόνια του σοσιαλισμού, όταν η Εκκλησία στην Ρωμανία διώχθηκε. Το μήνυμα ανέφερε ότι σήμερα η Ρωμανική Εκκλησία αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση για να ενέωσει τους χάρτες της, οι οποίοι τώρα είναι διακοσπισμένοι σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο Πατριάρχης Δανιήλ εξέφρασε την πεποίθηση ότι αν οι Ρωμανοί Ορθόδοξοι κατάφεραν να επιβίωσουν στα χρόνια της σοσιαλιστικής αθέας, οι Ρωμανοί θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τον διασκορπισμό που ήρθε.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о новой традиции Румынской Православной Церкви – воскресении молитвы об эмигрантах.
Ο Ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησα για μια νέα παράδοση της Ρωμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την Αναστάσιμη Προσευχή για τους Μετανάστες.
Вселенная православие.
То сынбан της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В Греции шла гражданская война. Молодого Арсения призвали в армию и назначили радистом. В одном из боев он получил от командира приказ оставить рацию, чтобы вместе с другими солдатами подносить ящики с боеприпасами. Бой был неравным. Силы противника во много раз превосходили численность батальона, в котором служил Арсений. Однако бросить рацию означало остаться без связи со штабом, которое во время тяжелого боя особенно необходимо.
Εκείνη τη χρονιά μενόταν στην Ελλάδα ο εμφύλιος πόλεμος. Ο νεαρός Αρσένιος μόλις έγινε φαντάρος, διορίστηκε ασυρματιστής. Σε μία από τις μάχες είχε λάβει από τον διοικητή τους την διαταγή να αφήσει το φορητό του ραδιοτηλέφωνο και να βοηθήσει τους άλλους στρατιώτες που κουβαλούσαν τα κουτιά με τα πολεμοφόδια. Η μάχη ήταν άνηση. Οι εχθρικές δυνάμεις ξεπερνούσαν αριθμητικά τις δυνάμεις του τάγματος του Αρσενίου. Όμως το να αφήσει το φορητό του ραδιοτηλέφωνο σήμαινε να κόψει κάθε επικοινωνία με το επιτελείο, την οποία τόσο χρειαζόταν.
Αρσένιος все же присоединился к другим солдатам и стал носить ящики с боеприпасами. Но в каждую свободную минуту он бежал к рации, пытаясь соединиться с главным штабом. Наконец связь удалось установить, и Арсений сообщил об опасном положении, в котором находится батальон. И вот когда враги приблизились настолько, что было слышно, как их солдаты переругиваются между собой, прилетела штурмовая авиация армии и разбила противника в пух и прах.
Ο Αρσένιος όμως άρχισε να βοηθά τους άλλους στρατιώτες να φέρνουν τα κουτιά με τα πολεμοφόδια. Αλλά κάθε ελεύθερο λεπτό έτρεχε εκεί που άφησε το ραδιοτηλέφωνο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το κεντρικό επιτελείο. Μόλις κατάφερε να το κάνει, αμέσως ανέφερε για την επικίνδυνη κατάστασή τους. Και όταν οι εχθροί είχαν πλησιάσει πολύ κοντά, που ακόμη και οι στρατιώτες άκουγαν τις βρισιές τους, ήρθανε τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη και κατέστρεψαν τον εχθρό.
Впоследствии Арсений часто приводил этот случай в качестве примера тем, кто спрашивал его, какую пользу приносят монахи, сидящие в пустыне и не желающие выйти в мир. «Монахи — это радисты церкви», — начинал свой рассказ Арсений, который к тому времени уже принял монашеский постриг на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. И продолжал так. Если своей молитвой они устанавливают связь с Богом, то Он спешит на помощь и помогает более действенно. Лишний одиночный выстрел погоды не сделал, а вот когда прилетела авиация, это решило судьбу сражения.
Έπειτα, ο Αρσένιος συχνά ανέφερε αυτό το περιστατικό ως παράδειγμα για εκείνους οι οποίοι τον ρωτούσαν σε τι χρησιμεύουν οι μοναχοί ερημίτες που δεν θέλουν να βγαίνουν στον κόσμο. Οι μοναχοί είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας, άρχιζε το διήγημά του Αρσένιος, ο οποίος ήδη είχε γίνει μοναχός στον Άθο με το γνωστό όνομα Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και συνέχιζε έτσι: «Εάν με την προσευχή τους βρίσκουν την επικοινωνία με τον Θεό, αυτός σπέβδει να βοηθήσει και βοηθά πιο αποτελεσματικά. Ένας επιπρόσθετος μεμονωμένος πυροβολισμός δεν είχε επηρεάσει την κατάσταση, αλλά όταν ήρθανε τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, αυτό όρισε το αποτέλεσμα της μάχης».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.